Dis in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang Psalm 100, ons sing vers 1 en vers 4. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgedig. Psalm 100 vers 1 en 4, waarna ons saam sal bid. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dankie dat ons in Psalm sang, sonder om een oomblik te vrees, die lof kon besing. Dat ons deur hier die woorde kon openbaar, dit wat in ons harte leef. Hoe wonderbaarlik U die lewende God vir ons is. Ons dankie Here, dat ons ook die vooruitsig het, om nou weer versterk te word in die geloof. Dit is immer so, dat deur die verkondiging van die woord, die geloof gewerk en versterk word. Een werklikheid waarvoor ons U ook nou loof en prys. Dieselfde woorde, wat ons in Psalm sang tot U gerig het, weer eens van hart uit voor U bely. Gee ons dan genade in hierdie oomblikke, dat ons werklik sal besef, hoe U U hand ook in U seem na ons uitgesteek het. Een hand van redding, hand wat redding tot in ewigheid beteken. Maar gee ons ook die insig om die seun waarlik te bely na wie hy is. En dat ons ook vanuit hierdie belydenis wie hy is, gesterk sal word in ons geloof, opgeroep sal word in ons diens aan U die lewende God, ons ook in ons geloof sal vestig op die ewigheid. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 138 en sing die tweede vers, Psalm 138 vers 2, hoe hoog is nou in elke oord die naam en woord omhoog gehewe. U het my siel op sy gebed verhoor gered, my laat herlewe. Die herlewe ook die wedergeboorte wat in die preek ook aan die orde kom. Die wêreldvorste sal o Heer, U grootheid eer in hoë tone, wanneer U woorde word gehoor en aansweef oor hul wankele trone. Psalm 138 vers 2. Sondag 13 van die Heidelbergse Katechismus aan die orde, ek lees dit eers. Waarom word Christus die enige gebore seun van God genoem, terwyl ons toch ook kinders van God is? Omdat alleen Christus die ewige natuurlijke seun van God is, terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is. Waarom noem jy om ons Here? Omdat hy ons na lichaam en siel van die sondes, en uit alle heerskappy van die duivel, nie met goud of silver nie, maar met sy kosbare bloed, tot sy eiendom verlos en vrygekoop het. Dit dan Sondag 13. Ons skriflesing, die brief van die Hebreërs, hoofstuk 1, ons lees al 14 verse, besonderlik van belang, ons tekstvers, die 5de vers, met dan die volgende as tema, Christus, die Seun, die Broer, en die Vors. Die 5de vers, want aan wie van die engele het hy, dit is God gesê, u is my Seun, vandag het ek u gegenereer, en weer, ek sal vir hom een vader wees, en hy sal vir my een Seun wees. Lees vanaf vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudtyd gespreek het, tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy, wat die afskynsel is van die heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffelike naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, u is my Seun, vandag het ek u genereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my Seun wees. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat sy boodskappers winde maak, en van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vier vlamme, maar van die Seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid, die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehad, daarom het, o God, u God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle, en u o Here het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly, en hulle sal allemaal soos 'n kleed versluit, en soos 'n mantel sal u hulle toerol, en hulle sal verander word, maar u is dieselfde, en u jare het geen einde nie. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete? Is hulle nie allemaal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie? Ons lees tot hier. Christus, die Seun, die Broer, die Vors. Eerstens dan, Christus, die Seun, maar dan, baie spesifiek, Christus, die Seun van God. Hierdie is die eerste feit wat die Heidelbergse Katechismus vir ons as lesers onder oë wil bring. Christus is die enige gebore Seun van God. Ons is ons teksgedeelte dit stel, U is my Seun, vandag het ek U gegenereer. En ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n Seun wees. Broers, suster en kinders, nou sal u jouself kan herinner dat hierdie spesifieke aangaande Christus van uit skrif en belydenis nie 'n onbekende saak vir ons is nie. Inteendeel, tydens die eerste diens vanoggend het ons almal bely met die voordra van die apostoliese geloofsbelydenis dat Jesus Christus die enige gebore seun van die Vader is. Maar nou kan ons sê, waarom is die feit dat Christus die enige gebore seun van God is so belangrik? Die Heidelbergse Katekismus vra eintlik, hoe is dit moontlik? Waarom word hy die enige gebore seun van God genoem, as ons tog ook kinders van God is? Sondag 13. Die Katekismus se invalspoort is nie die vraag na ons kindskap nie, maar wel na die feit dat Christus die enige gebore seun sou wees. Ons is dus kinders van God. Daaroor word nie getwyfel nie. So wil die Katekismus ons eintlik leer. En dit wil die Katekismus hê ons moet bely. Want die Bybel is immers daaroor duidelik. Kinders van God is ons. En dan word ook nog geopenbaar dat die getal baie groot is. Ons is baie die kinders van God. Maar jy is hier die feit. Hierdie feit dat ons die kinders van God is, dat ons ook baie is, dit bring die saak na vore, namelijk, as God dan so baie kinders het, hoe is dit dan dat Christus die enige gebore seun van God sou wees? Ja, wanneer een mens net daarna luister, wil dit nie logies klink nie, en dit is wat die Katekismus dan ook aan die orde bring. Een antwoord hierop die volgende. Eers die woord, eers geborene. Hierdie specifieke woord, eers geborene, wil vir ons twee dinge openbaar. Eerstens, dat Christus die ewige Seun van God is. En tweedens, dat Christus die natuurlike Seun van God is. Dit lê alles binne hierdie woord eersgeborene. Eersens dan die openbaring dat Christus die ewige Seun van God is. Hierdeur word duidelik gesê dat Christus van ewigheid af Seun van God was. Dat hy nooit Seun van God geword het nie. Sê weer, eerstens die openbaring, Christus die ewige Seun van God. Van ewigheid af, Seun van God. Nie iewers in tyd Seun van God geword nie. So ewig soos die Vader is, so ewig is die Seun. En nou moet ons onthou, toe Christus in Bethlehem gebore is, het hy nie die Seun van God geword nie. Hy was nog altyd die Seun van God. Maar, toe het die ewige Seun van God mens geword. Hy het die menslike vlees en bloed aangeneem. Dit dan die eerste, die openbaring dat Christus die ewige Seun van God is. Die tweede, wat opgesluit is in hierdie feit van enig geborene, is die openbaring dat Christus natuurlik, of dat Christus die natuurlike Seun van God is. Die betekenis hiervan is pertinent dat Christus ook deel het aan die goddelike natuur. Hy self is God. God uit God, lig uit lig, en dit verander nooit. Die skrifgedeelte, sowel as ons teksvers, maak dit ook duidelik. U is my Seun, vandag het ek u gegenereer, of soos die nuwe bronvertaling dit weergee, jy is my Seun, vandag het ek jou verwek. En dan word daar verder in die gedeelte gesê, dit sal so bly, dit verander nie. Ander dinge verander, maar dit verander nie. Ewig Seun van God. Broers, susters en kinders, ons moet besef, Christus is God en mens. Een persoon, twee nature. Ons verlosser en saligmaker bly altyd God. Hy is nooit sonder sy Godheid nie. Hy is een van die persone van die goddelike drie eenheid. Daarom moet ons altyd met agting en respek met Christus omgaan. Want hy is God. God uit God. Lig uit lig. Maar Christus is nie alleen die Seun van God, die tweede persoon van die goddelike drie eenheid nie. Maar hy is ook tog ons broer. Dit bring ons by ons volgende punt. Christus, ons broer. Die tweede gedagte in Sondag 13, vraag en antwoord 33, soos vroeër in die preek reeds genoem is, dat ons kinders van God is. Een feit wat ook bevestig word, soos ons reeds gesê het, op vele plekke in die Bybel, maar dan ook spesifiek in Johannes 1 vers 12, aan hulle, dit is die mense, sy eiendom het hy, dit is Christus, mag gegee om kinders van God te word. So die openbaring wat ons moet vastgryp is dit, ons is kinders van God, omdat Christus dit aan ons gegee het, om dit te wees. Ons is kinders van God, omdat Christus dit aan ons gegee het, om dit te wees. Natuurlik nie, sonder 'n prys vir hom nie. Hy moes eers die vernedering van die aardse bestaan, die aanneem van die menslike natuur ondergaan, die lyding wat dit inhou, moes hy deurgaan. 'N lyding wat geëindig het in die kruis en opstanding op Golgotha, waarin duidelik die bevestiging lê, dat ons deur die verdienste kinders van God geword het. En dan die verdienste van Christus. Deur verdienste het ons kinders van God geword. Maar deur Christus se verdienste. Nie ons eie verdienste nie. En dit is dus baie belangrik dat ons dit sal besef. Ons staan nie nader tot God in eie naam nie. Ons staan nader tot in die naam, of liever in die naam van Christus. Dis hy wat het bewerk het, dat ons kinders van God is. Daarom, broeder en sister, dit is dus geen vrypostigheid of ongeoorloofde aanmatiging, dat ons onsself kinders van God noem nie. God het dit gegee, God het ons die vrymoedigheid in Christus gegee, sodat ons dit kan doen. Christus het gesterf, sodat ons kinders van God kan wees. Dat ons onsself kinders van God kan en moet noem. Dit is wel so, dat ons dikwels, as dit nie maar altyd is nie, ongehoorsame kinders, eiewillige kinders, liefdelose kinders, wegloopkinders is, wat die vader dan ook moeite en verdriet besorg, maar toch altyd sy kinders. En natuurlik nou weer, nie uit eie goedheid nie, maar genade van God. Ja wel, verdienste, maar nie ons verdienste nie, die verdienste van Christus. Maar goed, as ons nou kinders is van God, hoe hang dit saam met die seunskap van Christus? Een antwoord hierop. Christus was van ewigheid af seun van die Vader, terwyl ons binne tyd van hierdie skepping kinders van God geword het. En dan, soos reeds gesê, nie kinders geword uit eie wil nie, maar volgens goddelike beskikking. En dan hierdie saak wat nou in die orde kom, nie volgens geboorte nie, maar volgens wedergeboorte. Weer ter verduideliking. Broeder, suster en kinders, die mensdom het buite die gemeenskap met God gestaan as gevolg van die gebeure in die paradys. Daar het die mens teen God gekies deur sy bevel nie te gehoorsaam, namelijk om nie van die boom van kennis goed en kwaad te eet nie. Hierdie keuse het beteken dat die mens sy intieme verhouding met God verloor het en so onder die heerskappy van die Satan gekom het. Maar in hierdie toestand is die mens nie gelos nie. Deur God se raadsplan word die mens, word ons van hierdie toestand verlos. Reeds in die paradys is die belofte baie duidelik aan die Satan gerig, die teenstander van God. Jy sal hom aan die haksken byt en hy sal jou die kop vermorsel. Daar sou dus een wees wat die mens weer in die intimiteit van God sou inbring en dit deur die oorwinning van die bose. Die verkondiging is dus waar ons in die koue van die sonde gestaan het, word ons nou weer in die warmte van die Vaderhuis ingebring en dit gebeur deur die wedergeboorte. En nou moet ons nie allerhande vrae oor die wedergeboorte wil ontwikkel nie. Maar net weet en glo die wedergeboorte gebeur. Die wedergeboorte gewerk deur die Heilige Gees gebeur voorwaar. Die Heilige Gees wat in die mens die uitverkorene woon en hom en haar wegvat van die pad van verderf en stel op die pad van die ewige lewe. Dit gebeur. Dit gebeur met ons. Maar dit beteken nou nie, omdat ons wedergebore is, ons nou sonder enige gebreke of sonde is nie. Die werklikheid is immers, as wedergeborenes leef ons en kan ons nie ten volle volgens God se wil leef nie. Ons leef nie en ons kan nie. As wedergeborenes. Op hierdie aarde is gebreke, is tekortkominge in ons diens aan God steeds 'n werklikheid. Hiervan word ons as wedergeborenes eers ontsla met ons dood of met die wederkoms van Christus. Hierdie gebreke en tekortkominge in ons diens aan God, al is ons wedergebore. Om dit dalk bietjie meer te verduidelik, die wedergeboorte is die koringkorrel waaruit die vrug, die aar, die bekering tevoorskyn kom. Die koringkorrel, die wedergeboorte is daar, al het die aar nog nie in sy volheid ontwikkel nie, die bekering in sy volheid plaasgevind nie. By die antwoord daarvan, broeder en suster, beteken het echter nou nie, dat ons nou maar onverskillig in ons geloofslewe voor God kan wees nie. Ons kan nie nou maar wil sê, omdat die volmaaktheid in hierdie lewe nie moontlik is nie, is ons nou maar tevrede met die onvolmaakte in ons lewe, en ons leef nou maar soos wat die lewe ons lei. Ons moet weet, deur die wedergeboorte is ons kinders van God en daarom moet ons die tekens daarvan in ons lewens openbaar. Ons moet duidelik openbaar. Ons lewe in gehoorsaamheid aan God, al is dit nie 'n volmaakte gehoorsaamheid nie. Ons leef in liefde aan God, al is dit nie volmaakte liefde nie. Ons openbaar liefde teenoor ons naaste, al is dit ook nie die volmaakte liefde nie. Maar goed, kom ons gaan net weer terug tot die feit dat Christus die eniggebore seun van God is en ons kinders van God deur die wedergeboorte. Christus, sou ons kon sê, is die natuurlike seun van God. Terwyl ons sy aangenome kinders om Christus ontwil is. Dit beteken nou nie, en dit met respek gesê, dat ons die stiefkinders van God is nie. As gelowig is, word ons deur die Vader as eie kinders behandel. En die bevestiging daarvoor is in die skrif. Erfgename van Christus. Die werklikheid is, ons ontvang alles wat Christus toekom. Hy, Christus, is dus ons broer. Dit wat hy kry ons. Hy is ons broer, volgens die wil van die Vader. Maar hy is ook meer as dit. Christus is ook die vors. Sondag 13 stel die vraag, waarom noem jy hom, dis nou Christus ons Here? Die woord Here is 'n vertaling van 'n Griekse woord wat beteken baas, eienaar, besitter. Die Heidelbergse Katekismus wil dus weet, waarom ons Christus, ons eienaar, ons besitter noem. En dan volg die antwoord, omdat hy ons dier gekoop het. Om dit ook net 'n bietjie verder te verduidelik. Die praktyk dat een mens 'n ander kon koop, was in die antieke tye niks snaaks nie. In daardie tyd kon jy dood eenvoudig maar vir jou slaaf aanskaf, waaroor jy dan alles te sê gehad het, omdat hy of sy jou eiendom was. Jy was dus die eienaar, jy was die besitter van hierdie slaaf. Hou mens nou hierdie gedagte, hierdie praktyk, hou mens dit nou as ware hier op die agtergrond, dan kan ons sê, dat ons verhouding met Christus ook hierdie kenmerk openbaar, dat die een ander koop, om dan een algehele sê oor die ander te hê. En dis wat Christus gedoen het. Christus het gekoop. Christus het as eienaar eiendom gemaak. Dit sou vir ons dan beteken, ons is slawe van Christus, wat ons ganse lewe aan hom moet wy, soos wat in die ou antieke tyd 'n slaaf gekoop is en hy dan sy lewe aan die eienaar moes wy. En hoe het Christus ons gekoop? Hy het ons, soos reeds in die preek verwys, van ons vorige eienaar gekoop. Hy het ons van die Satan losgekoop. En dit het gebeur deur sy bloed, wat hy gestort het vir ons, sy broers en sy susters. Hy het dus die hoogste prys vir ons betaal, sodat ons sy eiendom kan wees. Maar ook, sodat ons hom ons Here kan noem. Broer, suster en kinders, 'n groot vreugde vir ons hierin opgesluit, ons behoort aan Christus, ons is sy eiendom tot in ewigheid. Nooit weer sal ons die eiendom van die Satan word nie. En die rede daarvoor, die enige gebore seun van God. Dit is die rede, die enige gebore seun van God, die broer van hulle, wat aan die Vader behoort, die vors, die eienaar, van die wat hy gekoop het. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dankie, dat ons vanoggend weer kon hoor. Ons is kinders van U die lewende God. Maar dit alleen deur Christus Jesus, U Seun, ons broer en vors. Gee ons die genade, dat ons hierdeur bemoedig sal word. En die wete, alles wat vir ons verlosser en saligmaker bestem was en is, dit is ook vir ons bedoel. Mede erfgenaam. Maar dan wil hy dat ook hierdie wete ons daartoe sal bring, dat ons sal besef, ons het 'n Here, een wat ons gekoop het. Ons lewe moet aan hom gewy wees. Ons moet werklik so leef, dat het duidelik word, onder die heerskappy van die Satan is ons uitgeruk, en onder die heerskappy gestel van die ewige koning, hy wat sit aan u regterhand. Verhoor ons gebed in sy naam. Amen. Ons slotsang, Psalm 18, ons leer, ons sing vers 1 en vers 14. Ek lees vers 14, Gods weg is gans volmaak soos hy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter 7 maal. Hy is 'n skild van keermetaal vir almal wat hom vertrou. Want wie is daar buiten u, o Heer? U is die rots, geen ander meer. Op wie ons altyd weer kan bou. Psalm 18 vers 1 en vers 14. Rig jy harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u almal. Amen.